Komeleya mafê mirovan ya de raporta binpêkirina mafê mirovan ya Tirkiye ya sala 2021 eşkere kir. De raportê da pirskireka Kurd di serî de azadiya derbirînê, tundiya li ser girtîgehan û binpêkirina hukukê cî digre. Ya de amaje dike ku li Tirkiye wek saziya mafê mirovan ewan her gav aştî daxwaz kiriye. Li diwarê mafê mirovan da sistema Tirkiye her gav paş da çûye. İhade raporte da ragahand ku pirskireka Kurd bi xeta demokrasiye pêkanê were çareser kirin. Lê di sala 2021 da jî bi politikaya ewlekariyê dewlet nêzik bûye. Li ber vî jî gelek mafê Kurdan hatiye binpêkirin. Di raporte da hate diyarkirin ku li Bitlis, Mêrdîn, Culemêr û Şirnaqê qedexeyên derketina kolana hatiye çêkirin. Li ber vî jî 1,809,000 kes bi awayekî kêfî ji azadiya xwe hatine mehrum kirin. Di nav 7 salên dawî de nêzîkî 10,000 endam, reveber, parlamenter û hevserokên HDP ana di zindanan dane. Îhade di raporta xwe de li ser zindankiriyên HDP jî radiweste û vê yekî jî wiha diyar dike. Di serî de hevserokê HDP yê berê Selahattin Demirtaş û Figen Yüksekdag jî teda gelek Kurdên ku hatine hilbijartin ango siyasetmedarên Kurd hatine girtin û ana di girtîgehan dane. Pire wan jî sirgunî girtîgehên dûr hatine kirin. Vana bawayekî dadane nehatine darizandin. Mafê wan yê hilbijartinê hatiye tune kirin. Rêxistinbûniya wan hatiye asten kirin. Mafê derbirîna wan hatiye qedexe kirin û tune kirin. Di raporta îhadeyê de babeteka din jî çewsandina li ser rojnamevanan e. Tê diyarkirin ku li ser îlankirina rewşa awarte çewsandina desthilatiyê li ser çapemeniyê qat qat zêde bûye. Di nav sala 2021 da gelek rojnamevan hatine desteserkirin û girtin. Di derheqê wan da doz hatine vekirin û bêtir pirtûk û govar hatine berhev kirin. İhade di raporta xwe da daxuyand ku Tirkiye di nav indeksa azadiya çapemeniyê ya dinyayê da di nav 108 welatî da di rêza 149 daye. Li gorî vê raportê di sala 2021 da medya civakî jî teda 7,348 kes li ser wan lêpirsînên tewanan hatine kirin û ew xistine girtîngehan. Di raportê da li ser tundiya jinan jî tê sekinandin. Li gorî raporta îhadeyê di sala 2021 da herî kêm 375 jin hatine qetil kirin, 239 jin jî bi guman mirî hatine dîtin û 1,002 jin jî rastî destdirêjî û gefan hatine. Di raporta îhadeyê da pirsgirêka koçber û penaberan jî ciyekî fireh digre. Teda tê ragahandin ku li Tirkiye nêzîkî 5,500,000 penaber hene. Li heta niha li Tirkiye di derheqê penaberan da çareseriyeka mayinde nehatiye durust kirin. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkare.